Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje katechezių laida Tikėjimo vartai, kuri skirta labiau pažinti ir prasmingiau švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Šioje kelionėje draugė su jumis keliauju vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu laidų metu jums kyla kokių klausimų, jūs galite rašyti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 490 107. Kai baigsime šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakyti į jūsų klausimus šią temą skirtą atgailos arba susitaikinimo sakramentui. Šią ir kitas laidas jūs galite rasti Marijos radijo archyvuose. Praeitą kartą kalbėjome apie atgailos sakramentą, stengdamiesi labiau pažinti ir sakėme, kad nuodėme mes nusisukame nuo Dievo meilės. Nuodėmė yra Dievo, kuris mus myli, paniekinimas, Dievo įžeidimas, Dievo mylinčios širdies, sakytume, žmogiška kalba, atstūmimas. Tačiau nežiūrint žmogaus nuodėmės, Dievas pasilieka ir toliau žmogų mylintis. Taigi Dievo mūsų atžvilgiu laikysena nekinta, Dievas visada žmogų myli. Kinta žmogus nuodėmė, keičia žmogų, žmogų sužeidžia, žmogų stumia toliau nuo Dievo į beprasmybę ir tai žmogų slegia ir kankina. Taip pat sakėme, jog šis sakramentas, atgailos sakramentas, yra gydymo sakramentas. Nuodėmė padaro žmoguje žaizdą, o atgailos sakramentas, taip pat ir ligonių sakramentas, yra skirti, kad išgydytų žmogų iš nuodėmės, pašventintų ir jį ugdytų. Taigi, atgailos sakramentas nusileidžia į pačią žmogaus būties gelmę, tai, ką sužeidžia nuodėmė žmogaus prigimtyje, šis sakramentas gydo ir pašventina. Toliau kalbėjome apie nuodėmės gelmę. Nuodėmė tai nėra tik tai tam tikras kažkoks blogas, sakytume, veiksmas. Nuodėmė kartu priklauso nuo daug gilesnio tokio aspekto. Tai būtent nuodėmės priežastimi yra tokie gal 4-5 punktai. Tai būtent iškreiptas požiūris, klaidingos vertybės, ne tie prioritetai, nesuvaldomi troškimai ir pražutingi norai. Šitie 5 komponentai, jie įtakoja žmogaus pasirinkimą, todėl labai svarbu pakeisti požiūrį, klausiant, koks yra žmogaus gyvenimo galutinis tikslas, kokia gyvenimo prasmė. Ir matėme, jeigu žmogaus gyvenimas ribojasi vien tik šiuo biologiniu gyvenimu, tai natūralu ir visi žmogaus siekiai, visi prioritetai būtent bus šitoje perspektyvoje. Tai įtakos pavienius veiksmus, tai įtakos žmogaus taip pat pasirinkimus. Priklausomai nuo žmogaus gyvenimo tikslo suvokimo, atsiranda taip pat ir požiūris į visą tai, ką žmogus pasirenka, už ką apsisprendžia, ką daro. Todėl santykyje su Dievu nuodėmė yra veiksmas, kuris tam tikru būdu ir atspindi, koks yra žmogaus santykis su Dievu, kokioje vietoje yra, sakytume, tie prioritetai, už kuriuos žmogus apsisprendžia ir kuriuos pasirenka. Elgesys arba susilpnina, arba sustiprina santykį su Dievu. Ir žmogaus pašaukimas kiekvienu yra skirtingas, Dievas sukūrė žmogų kiekvieną labai individualų, taigi nežiūrint tų bendrų tikslų, kurie yra skirti kiekvienam žmogui kaip žmogui, nes Dievas norėjo sukurti mus, tačiau mus sukūrė labai individualų. Taigi žmogus turi kartu klausti, ką iš tikrųjų Dievas turi mintį, davęs man šį gyvenimą, apdovanojęs talentais, įvairiose gyvenimo aplinkybėse, suteikęs vieną ar kitą pašaukimą, ką iš tikrųjų ir kaip aš turėčiau daryti, vykdydamas jo valią, ko Dievas iš tikrųjų nori iš manęs asmeniškai, kad aš gyvenime daryčiau, nes visas žmogus yra sukurtas didesniai Dievo garbei ir tuo pačiu žmogus, kurdamas savo santykį su Dievu, kaip tik ir vykdo Dievo valią ir pasiekia ir siekia savo gyvenimo galutinio tikslo. Toliau kalbėdami apie atgailos sakramentą, jį matome kaip švenčiama konfesarijaus, taigi nuodėmklausio ir penitento, žmogaus, kuris ateina atlikti išpažintį. Visada bažnyčia skyrė svarbų dėmesį, kad ta susitikimo vieta, klausykla, kur iš tikro yra pirmiausiai susitikimas žmogaus su pačiu Dievu ir kartu atėjusiu atlikti išpažinti žmogaus penitento su pačiu kunigu, tikrai būtų užtikrintas ir privatumas, ir slaptumas. Tai nuodėmklausiui tenkanti atsakomybė, kad ta vieta, kur švenčiama susitaikinimo sakramentas, leistų kiek įmanoma geriau išgyventi šitą tokį intymų, labai asmeninį susitikimą su Dievu, o antropologinė prasme, kad penitentas galėtų būti saugus, ramus, kad jam atlikti išpažinti būtų kuo geresnės sudarytos sąlygos. Atgailos sakramente ne tik tai susitinka, sakytume, penitentas, žmogus, kuris atėjo atlikti išpažinti ir kunigas. Pirmiausia, išpažintis yra mūsų asmeninis susitikimas su Kristumi, o dar gilesnė prasme susitikimas su visa švenčiausia trybė, su Dievu. Jonas Paulius II minėtame dokumente Atsivertimas ir atgaila pabrėžė, jog asmeninė išpažintis ir yra tokia nepakeičiama. Kiekvienam iš mūsų įduoda galimybę asmeniškai susitikti su nukryžiuotoju, atlaidžiu Jėzumi, Jėzumi, kuris per sakramento vykdytoją, šiuo atveju kunigą, atleidžia nuodėmes, sakydamas, tavo nuodėmes atleistos, eik ir nebenusidėk. Taigi iš tikro atgailos sakramentą švesdami mes ateiname susitikti su pačiu Kristumi. Ir rengiantis išpažinčiai, tai turėti prieš akis labai svarbu. Mes ateiname susitikti su pačiu Jėzumi, kuris mus myli, kuris mūsų laukia, kuris kviečia mus savo malonę, nes be jo malonės mes neteitume atlikti atgailos ir kuris pasirengęs visada atleisti, kviečiantis pasitikėti jo gailestingumu ir siekiantis, kad mes su juo turėtume kitokį, atnaujintą gyvenimą, kad išgydytų nuodėmės padarytas žaizdas, kad mus vestų į dar gilesnį santykį su juo. Todėl išgyventi, išpažinti reikia ne tik kaip ritualą, taip tai yra ritas, tai yra ritualas, bet kaip asmeninį susitikimą su Jėzumi. Na, tokia perkeltinė prasme, Jėzus mums leidžia prisiliesti prie jo žaizdų, prie jo kryžiaus, nes jo mirtis ant kryžiaus, jo žaizdos yra tiesiogiai susijusi su mūsų nuodėmėmis, su mūsų nuodėmių padarytomis žaizdomis. Kaip ir Eucharistija, kurią mes švenčiame, yra susitikimas su Jėzumi labai gilus per jo žodį ir šventąją komuniją, taip regimų būdų klausykloje mes taip pat asmeniškai susitinkame su pačiu Jėzumi. Ir kaip minėjau dar daugiau, mes susitinkame su pačia švenčiausia trejybe. Nes kaip matysime vėliau, Dievo tikslas mus suformuoti, kad būtume tinkami dalyvauti švenčiausios trejybės gyvenime. Kadangi esame sukurti pagal Dievo panašumą, Dievo paveikslą, tai tas paveikslas dieviškas mumyse lieka nesužeidžiamas, tačiau nuodėmėmis mes sužeidžiame savyje Dievo paveikslą. Taigi švenčiausioji trejybė Jėzus siekia atstatyti mūsų tą panašumą, kad tai, kaip Dievas mūsų kūrė, kad mes panašėtume į jį, į tą pirmavaizdį, pagal kurį mes buvome sukurti ir kad galėtume dalyvauti paties Dievo vidinėme gyvenime. Na, o Katalikų bažnyčios katekizmas 260 paragrafe sako, kad galutinis visos dieviškosios ekonomijos tikslas, kitaip sakant, mūsų išgelbėjimo, mūsų išganimo tikslas yra tobulas kūrinių susivienimas su palaimingąja trejybe. Tačiau esame kviečiami jau dabar tapti švenčiausios trejybės buveinę. Mes turime vieną gyvenimą ir mirtis yra tik slenkstis. Taigi šitas žemėje gyvenimas yra kelionė, Dievo kelionė su mumis, kad kartu su juo peržengtume tą mirties slenkstį ir ten turėtume su Dievu tą dievišką gyvenimą. Ir todėl Dievo malonė mus jau čia ir dabar, nes čia ir dabar jau yra mūsų gyvenimas, kelionė su Dievu, jau čia ir dabar mus ruošia tam būsimam gyvenimui, būsimam tobulam pilnatvės susitikimui su Dievu. Ir todėl per išpažinti švenčiausioji trejybė mane pripildo, kiekvieną penitentą pripildo naujo džiaugsmo, naujos vilties, naujo gyvenimo, naujos prasmės, naujo supratimo, kaip mane, kaip kiekvieną iš mūsų myli Dievas. Tai būtent per išpažinti Dievo malonės dėka švenčiausioji trejybė būtent pripildo naujo džiaugsmo, naujos vilties, naujo gyvenimo, naujos prasmės, naujo supratimo, kaip mane myli Dievas. Ir kalbant apie išpažinti, tikrai labai svarbu suprasti, jog visa gelmė yra Dievo santykis su mumis ir mūsų santykis su Dievu. Dievo santykis į mus visuomet yra tas pats. Dievas myli žmogų. Dabar mūsų atsiliepimas jau yra nuo mūsų laisvos valios priklausantis ir mes siekiame atsiliepti į Dievo meilę ir ta Dievo meilė yra stiprinama Dievo malonės. Dievas esti ne kaip mūsų gyvenimo stebėtojas, bet kaip mūsų bičiulis ir draugas, kuris padeda mums, silpniems žmonėms, atsiliepti į jo kvietimą, į jo meilę ir jį mylėti, kaip mes žmonės galime, visa širdimi, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis. Ir Dievas, kaip Katalikų bažnyčios katekizmas 1449 paragrafe sako, Dievas, gailestingumo tėvas, čia pateikia vėliau katekizmas būtent atleidimo tą formulę, kurią kunigas kaip konfesarijus, teikdamas išrišimą, teikdamas nuodėmių atleidimą, sako, būtent kaip tik ir tarė tuos žodžius, ištardama švenčiausios trejybės vardą, paminėdama švenčiausią trejybę net du kartus. Todėl tie atleidimo žodžiai būtent taip ir skamba švenčiausios trejybės vardu. Dievas, gailestingumo tėvas, savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu, sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntę šventąją dvasę nuodėmėms atleisti, per bažnyčią te suteikia tau atleidimą ir ramybę. Ir toliau seka kryžiaus ženklas ir kunigo tariami atleidimo žodžiai, kuriais viešpats atleidžia nuodėmes, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, vardant Dievo, tėvo ir sūnaus iš šventosios dvasios. Tai šitie žodžiai, kuriuos tarė nuodėmių atleidimą teikiantis kunigas, Katalikų bažnyčios katekizme, kaip tik yra akcentuojantys švenčiausios trejybės veikimą atleidimą, kurį viešpat švenčiausioji trejybė teikia penitentui. Kalbant apie atgailos sakramentą, mes taip pat turime prieš akis visada turėti tą gailestingojo Jėzaus paveikslą, atvaizdą, kurį randame šventajame rašte, ypač Naujajame testamente. Žinoma, visas šventasis raštas yra Dievo išgelbėjimo ekonomija žmogui ir visas kaip minėjome anksčiau, jis būtent parodo tą gelbstintį maloningą į Dievo veikimą ir, kaip sakėme, blogis, nuodėmė žmogų per visą tą išgelbėjimo istoriją seka kaip šešėlis. Jis nėra pirmo plano veikėjas, tačiau kaip šešėlis seka žmogų. Ir todėl mes šventajame rašte kaip tik tai ir matome tą Dievo veikimą, na, o ypatingai eilė Jėzaus palyginimų mes galime atpažinti ir pačią nuodėmę, patį blogį ir būklę, ką padaro, ką daro nuodėmė sužeisdama žmogų ir gelbstinti Dievo veikimą. Todėl, jeigu yra galimybė atsiversti Evangelijos pagal Luką 15 skyrių, na, tikriausiai šitą palyginimą dauguma mūsų žinome mintinai, taigi apie gailestingą į tėvą, arba kitaip jis vadinamas apie sūnų palaidūną. Na ir čia vieną kitą tokią detalę norėčiau taip pat paryškinti, kuri ir atspindi atgailos sakramentą, kuri atspindi Dievo santykį atgailos sakramente su atgailaujančiu žmogumi ir kartu kunigo tarnystę. Todėl tiek rengiantis atgailos sakramento šventimui, tiek penitentui, tiek kartu konfesarijui savyje brandinant jo kaip sielų ganytojo, kaip gydytojo tarnystę, šis Jėzaus palyginimas yra labai reikšmingas, jame yra tikrai Dievo maloningumo gelmė. Kaip žinome, jaunėlis sūnus kreipėsi į tėvą, kad atiduotų jam priklausančią, kaip jis sako, jam priklausančią palikimo dalį, tai, kas jo supratimu priklauso. Na, žinoma, čia yra toks, sakytume, labai sustiprintas jauno to žmogaus manimas, kad jam tai priklauso, jis tai turi teisę, nors visą, ką jis yra gavęs, ir patį pirmiausiai gyvenimą. Ir tėvo meilė, ir tėvo namus yra jam tėvo malonė, bet jis įsivaizduoja, kad jam tai priklauso. Na ir kągi, tėvas padalina sūnums turtą. Iš šito Evangelijos teksto dar plaukia, na, tokia sūnaus nepagarbi laikysant tėvo atžvilgių, nes tėvo palikimas paprastai pasidalijamas po tėvo mirties, tėvą palaidojus. O kada tas jaunėlis sako, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį, tai, na, suprantama kalba, tai skambėtų taip, kad tu man esi miręs ir net palaidotas, ir man tai priklauso. Na, nežiūrint tokios, sakytume, tėvo atžvilgių nepagarbios sūnaus laikysenos, tėvas padalyja sūnums turtą. Žinoma, dalis tenka ir vyresniam, bet čia mes vyresniojo laikysenos šiuo atveju mes nenagrinėsime, tai daug platesnis Evangelijos kontekstas, mums šiuo atveju yra labai svarbu yra matyti patį sūnų, jo tolimesnę kelionę ir tėvo laikyseną. Taigi tas jaunas žmogus pasiima tėvo palikimo dalį ir su draugais iškeliauja į tolimą šalį. Ten, kaip tekstas sako, palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilą bent ankščių jovalo, kurį ėdė keulės, tačiau ne jo jam neduodavo. Šitas skirsnis pasakojimo piešia kartu ir nuodėmės būklę. Na, pradžioje ta tolima šalis, į kurią vilioja taip pat nuodėmė, atrodo labai žavi, viliojanti, atrodo, kad kuo toliau nuo tėvo namų, tuo daugiau laisvės, daugiau laimės, mažiau suvaržymų ir jis iškeliauja. Na, paprastai tie tolimos šalies laimės įspūdis labai greitai dingsta, ten taip pat yra realybė, ten, kaip tekstas sako, palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Visi sukaupti iš namų įsinešti geri dalykai ir labai greitai gali būti išleisti ir tuomet žmogus pradeda stokoti. Čia daug gilesnių, daug prasmingesnių dalykų. Muzika.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Tikėjimo vartai, kurios metu kartu stengiamės labiau pažinti atgailos sakramentą šioje kelionėje su draugės su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Prieš pertrauką pradėjome analizuoti Evangelijos pagal Luką 15 skyrių pasakojimą apie gailestingąjį tėvą. Taigi, tas sūnus pasiėmęs tėvo jam palikimo skirtą dalį, iškeliauja į tolimą šalį, ten, kaip tekstas sako, palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kas tas lobis, ką nuodėmė atima iš žmogaus, ką žmogus praranda, toli iškeliavęs nuo Dievo, žmogus praranda savo žmogiškąjį orumą. Tai didžiausias praradimas, tai žmogus praranda, likdamas be Dievo ir kaip pirmieji žmonės, suvalgė uždraustą vaisių, pasijuto nuogi. Tai reiškia vidinis žmogaus nuogumas, jog žmogus pasijunta suskilęs, draskomas dažnai vidinių prieštaravimų, patenka į lauką taip pat aplinkos kitų žmonių, kurie lygiai taip pat yra praradę orumą, kurie taip pat dažnai yra draskomi to vidinių prieštaravimų, kur gyvenimas tampa kova, kas stipresnis, kas įtakingesnis, kas galingesnis ir taip toliau. Taigi išeikvoja savo lobį, be to šalia jo toje svetimoje šalyje nėra tėvo, nėra tėvo, kuris visada besąlygiškai myli, tėvo, kuris jį labai brangina, na ir žinoma, saugių tėvo namų. Toliau tekstas sako, kai viską išleido, toje šalyje kilo badas. Taigi viską praradus, nuodėmė atrodo žada, na tikrai labai daug, bet kada žmogus jos yra vis labiau įklampinamas, jis jaučia vidinį dvasinį badą. Eilės turbūt sąžinės priekaištų, tą aplinką, kurie parodo, kad viso to, kas jam yra svarbiausia, ima stikti. Taigi sąžinės priekaištai ir iš kompromiso į kompromisą žmogus tiesiog pradeda net na, savęs nemėgti ir neranda ramybės, tuomet vėl ieško galbūt kažkokiu tai būdu nusiraminti ar save pateisinti ar kažkokiais kitais būdais nusiraminti, bet tai dar tik labiau pagilina sunkią būklę. Tada, kaip tekstas sako, jis nueina pas vieną šalies gyventojam tarnauti ir žinoma, tas gyventojas jį pasiunčia ganyti kiaulių. Na, tai toks darbas, kuris na, tam jaunam žmogui buvo prieštaravimas savyje ganyti kiaules, judėjui, na, tai tiesiog pats didžiausias pažeminimas, kas buvo jam įmanoma patirti. Dar daugiau, neduoda net jam to maisto, kurį šiaip ėda kiaulės, reiškia, dar vienas aspektas, kuris kartu yra žmogaus patiriamas su nuodėme, kad tie dalykai, kurie atrodo teikdavo žmogui džiaugsmo, kurie atrodo galėjo būti ir buvo jo laimės priežastimi, dabar jie visiškai kitaip atrodo. Na ir tuomet tas jaunas žmogus ima galvoti, susidūrė su tokia egzistencinė tikrove, sako, kiek mano tėvo namuose samdinių turi apšiai duonos, o aš jie mirštų iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvė nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Na, tos priežastys, kurios gali žmogų pajudinti, sugrįžti atgailą vėl prie Dievo, gali būti labai vairios. Na, ta nuodėmės būklė, nepasisekimai, sunki padėtis, gali tai taip pat turėti, na, tokį skatinantį aspektą būti priežastimi sugrįžti prie Dievo. Gali kartais įvairios nesėkmės, liga. Žinoma, tai ne visada, arba gal galėtume pasakyti, retai tai būna, tačiau tokių atvejų tikrai yra, kada sunki padėtis žmogų paskatina susimastyti. Na ir tas sūnus, iš tai, ką jisai sako, mes dar negalime pilnai pajausti jo tarytum atsivertimo ar atgailos. Na, jis dar turi mintį pirmiausia tai, kad jis čia stokoja maisto, samdiniai turi pakankamai. Na ir jis nutarė keliauti vis dėlto pas tėvą ir jo galvoj ko gero, na, sunku pasakyti dėl ko, vis dėlto dar yra tam tikras siekis atstatyti santykį ne kaip su tėvu, bet daugiau vis dėlto būti samdiniu tėvo namuose. Šita samdinio pozicija yra tam tikra prasme atrodo, na, tokia patrauklesnė tam tikrų būdų, nes būti tėvo namuose sūnumi reiškia kartu atsakomybę, reiškia labai gilų asmeninį santykį. Ir kai kada, net ir išpažintyje, taip gali atsitikti, jog penitentas žmogus nelabai nori tokio gilaus santykio su Dievu. Nori kartais net laikyti tam tikrą atstumą nuo Dievo. Išpažinti nuodėmes, pasakyti tą ir tą ir aną padarė ir kaip ir tarytum tokią, na, kaip ir vos nebausmę siekti iš Dievo, tai tam kompensacija tokia, tai vis dėlto dar yra gili puikybė, nes atgailos sakramente Dievas siekia meilės santykio su žmogumi, o tai yra susijęs su įsipareigojimu, su asmeniu atsiliepimu, atsiliepimu meilę. Dievas nenori santykio su samdiniu, Dievas nori santykio su sūnumi. Ir sūnus nutarė pasakyti tėvui, kad jį priimtų bent samdiniu. Taigi rengiantis išpažinčiai ir išpažinti atliekant, visada reikia siekti ne samdinio santykio, yra tekę girdėti, na, ne vieną kartą penitentų sako, na, pasakiau tokias sunkias nuodėmes ir taip norėjau, kad kunigas mane pabartų. Na, kažkaip kažką grubaus pasakytų, tada aš turėčiau savo argumentą, kad kunigas yra piktas, blogas ir aš daugiau neįsiu iš pažinties. Arba kitas variantas, na, toksai samdinio santykis, na, tarytum, aš čia kažką blogo padarėjau, čia paskyrė atgailą, na, aš išpažinau, atlikau tą atgailą, nusižeminau, na, ir va, tarytum, aš jau va čia toks ir kaip ir teisus, kaip ir va gerą dalyką padariau, nuėjau, atlikau išpažintį. Čia vėl būtų tam tikra puikybė, nes Dievas ne to siekia. Dievas siekia meilės santykių, kad žmogus matytų šitą nuodėmę kaip žaizdą sau, kaip giliausią praradimą. Dievas nenustoja žmogaus mylėti niekada, tik žmogus stokoja pasitikėjimo Dievu, stokoja tikėjimo, kad Dievas gali išgydyti. Kartais turbūt žmogui galbūt stinga ir to noro būti išgydytam, noro tikrai eiti tuo šventumo keliu ir turbūt net sunku būtų patikėti, kad kuris nuo žmogus nenorėtų būti išgydytas. Bet vėl čia yra nuodėmės tam tikra klasta, nuodėmės tam tikra psichologija, paremta ypatingai puikybė, kad žmogus vis dėlto yra stumiamas galvoti, kad aš čia pats viską geriau žinau, aš čia viską suprantu, aš noriu būti tarsi savarankiškas, arba, nu, aš čia pats viską pasidariau, aš čia atsiprašiau Dievo, aš čia atgailojau ir panašiai. Ne, ne, net ir bet kokia mintis apie atgailą yra Dievo malonė, Dievo dovana. Žmogus be Dievo malonės pats savo pastangomis nieko negalėtų padaryti. Taigi viskas yra Dievo malonė ir būtent tas nuolankumas tikras ir yra pamatyti tiesą. Pamatyti tiesą, kaip tave Dievas myli. Ir tai atveria žmogui akis šioje perspektyvoje visai kitaip matyti pačią atgailą. Na, sūnus iškeliauja pas tėvą ir dabar va pasakojimas apie tėvą, tai pasakojimas apie Dievo laikyseną mūsų atžvilgiu. Tėvas pažino jį iš tolo. Ką tai nori mums pasakyti? Kad Dievas, kaip tas tėvas, visą laiką žiūri į tolį. Ar nepasirodys kelyje mano sūnus, mano dukra, reiškia Dievo žvilgsnis visuomet nukreiptas į ten, kur sūnus iškeliavo. Tėvas labai susigraudino. Tai vėl pasakoja apie Dievo širdį, apie jo gailestingumą. Dievas susigraudina dėl kiekvieno nusidėlio. Kodėl? Nes jis žino, į kokią bėdą žmogus yra patekęs. Taigi žmogaus atžvilgiu nėra pirmiausia kaip teisėjas, nes pats žmogus pasmerkė, nuodėmė žmogų pasmerkė. Dievas yra susigraudinę žmogaus atžvilgiu. Ir kaip gilesnė Biblijos analizė sako, kad Dievas susigraudina iššiomis, susigraudina ta vieta, kuri dovanoja naują gyvybę, naują žmogų. Taip Dievas susigraudina dėl to, kad žino, nuodėmė veda žmogų į pražūtį, į pasmerkimą, į tai, į kam pasmerkia žmogų nuodėmė. Ir Dievo susigraudinimas yra pilnas veikimo, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Taigi Dievo veiksmai yra labai konkretūs, tai sakytume, jie yra paženklinti Dievo malonį ir kiekvienas žmogus, skaitydamas šituos žodžius, Dievas, sakytume, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Tai Dievo malonės ženklai, kuriais Dievas bando kažkokiu būdu žmogų užkalbinti, kažkokiu būdu vėl susigražinti. Taigi pats tėvas pribėga prie sūnaus, o sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangų ir tau nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Matome, tekstas sako, kad tėvas pribėgo, na taip pažodžiui galbūt tiesiog tėvas klubdamas pribėgo prie sūnaus, tiesiog griūdamas, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus, na ką, sako tai, ką buvo nutarę sakyti, kad nėra vertas vadintis sūnumi, nusidėjo dangui ir tėvui, ir tėvas nutraukė, neleidžia pasakyti vienu žodžiu, kuriuos sūnus buvo nutaręs, priimk mane bent samdiniu. Tėvas neleidžia pasakyti, priimk mane bent samdiniu. Dievas nenori, kad mes būtume samdiniu, nenori, kad būtume samdiniai. Dievas nori, kad visada būtume jo vaikai. Ir dabar, ką tėvas sako, kaip ir nusidėdant, nuodėmė padaro žalą, net ir slapčiausios nuodėmės padaro žalą visai aplinkai, kitiems, bendruomeniai, visuomeniai, viskam. Lygiai taip pat atsivertimas paliečia visus, turi įtakos bažnyčiai, visuomeniai, aplinkai, santykiai su kitais žmonėmis. Ir dabar tėvas kviečia džiaugtis, taigi su kiekvieno žmogaus atsivertimu džiaugiasi visas dangus. Džiaugiasi visa kartu bažnyčia ir žemė, net jeigu to ir nežinodama, tačiau šitas Dievo malonės dėka kylantis džiaugsmas pasiekė visą mistinį Kristaus kūną. Žiūrėkit, ką tėvas sako, į ką atkreipė dėmesį. Tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Tai malonės simbolis. Tai malonės, kada tas sūnus prarado, išėjęs iš namų, tai, ką įsinešė. Įsinešė iš namų tėvo artumą, savo žmogišką orumą. Taigi atstatomas žmogiškas orumas. Pirmiausiai, kas atgailos sakramentu žmogui suteikiama, atstatomas žmogiškas orumas. Apvilkite jį. Čia jau yra bendruomenė. Tai reiškia, atgailos sakramentas turi visuomet, kaip ir kiti sakramentai, socialinę dimensiją. Taigi, apvilkite jį, priimkite jį puošnų. Užmaukite jam ant piršto žiedą. Tai reiškia pripažinimas, jog šitas vaikas yra tėvo sūnus. Šitas atgailas sugrįžęs žmogus yra mylimas Dievo vaikas, pažymėtas tėvo žiedu, tėvo antspaudu, sakytume, tėvo heraldika, tai tėvo paveikslas žmogaus širdyje. Toliau apaukite kojas. Apauti kojas, kad žmogus galėtų tvirtai stovėti, įsišaknyti Dievo meilėje. Apauti kojas reiškia pagarbą. Pagarbą, kurią žmogui per atgailos sakramentą suteikia pats Dievas. Ta pagarba dėl to, kad atstatoma žmoguje malonės stovis. Dievo malonės stovis, ta malonė, kuri daro žmogų panašų į Dievą. Toliau atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, potaukime, linksminkimės. Va tam pakviečia visus kartu linksmintis, visus šeiminykščius, visus namiškius, tuo pačiu pakviečiama džiaugtis, linksmintis visą bažnyčią. Ir galiausiai tėvo ištarmė sakytume, na Dievo žvilgsnis, Dievo malonė žvilgsnis į kiekvieną sugrįžusį atgailą žmogų. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tai būna visada, kada kiekvienas žmogus, kada mes sugrįžtame atgailą į savo dangiškojo tėvo artumą. Tai Dievo malonės džiaugsmas skirtas mums. Šis palyginimas, kaip ir kiti tame pačiame skyriuje esantys palyginimai apie paklydusią avelę, apie pamestą drachmą, jie paženklintų tuo pačiu Dievo gailestingumo ženklu. Ir Dievas yra tobulas tėvas, kuris priima kiekvieną grįžtantį. Kiekvieną, nes kiekvienas yra Dievui labai brangus. Sakytume, kaip tas kiekvienas tėvas, mama namuose, kurie myli savo vaikus, jie sielojasi dėl kiekvieno savo vaiko nelaimių, nesėkmių. Ir atrodo, ne tie kartais galbūt net labiau myli tą savo dukrą ar vaiką, kurie kažkokiu būdu yra nuklydę, paklydę, kuriems reikalinga pagalba. Kiti gali pasmerkti, bet tėvai niekada nepasmerks dėl to, kad tai yra jų vaikas. Ir kaip bažnyčia moko, kad kiekvienas mūsų veiksmas, teigiamas ar neigiamas, daro poveikį visiems. Ir nuodėmė niekada nėra tik asmens aktas, kaip popiežius Jonas Paulius II dokumente susitaikinimas ir atgaila 16 paragrafe sako, nuodėmė visada atsiliepia taip pat ir kitiems. Nėra ne vienos nuodėmės, kad ir labiausiai viduinės, slapčiausios, kuri būtų susijusi tik su tuo, kas ją daro. Nuodėmė stipriau ar silpniau, žalingiau ar ne taip žalingai veikia visą bažnytinę bendruomenę ir visą žmonių giminę. Atsivertimas ir atgaila lygiai taip pat daro tą patį. Ir mes atgailą gyvenimu pašvenčiamą malonėje, malonė tuo pačiu pašventiname pasaulį, mes visi prisidame prie to gėrio, sakytume, kultūros, gėrio, to Dievo artumo, Dievo buvimo pasaulyje akivaizdybės. Ir todėl tas santykis su Dievu, kurį atgaila žmogus atstato, kartu atkuria ir atstato santykius su žmonėmis. Ir popiežius Pranciškus tikrai ne kartą yra kalbėjęs apie našlaitystę epochos žmonių, mūsų epochos žmonių ir sakė, kad žmonėms labai trūksta Dievo tėvo patirties, Dievo tėviškumo patyrimo. Ir kada žmogus nejaučia, jog Dievas jam yra tėvas, na, tiesiog neįmanoma arba labai sudėtinga jausti, kad kiti žmonės yra broliai ir seserys. Jie gali būti, na, konkurentais, varžovais, priešais ar dar kuo nors, bet stokojant tėvystės labai nelengva turėti kitą žmogų šalia, suprasti ir priimti kaip brolį ir seserį. Ir būtent iš šitos perspektyvos, kalbant apie gailestingojo tėvo palyginimą ir tai, ką mes kalbame apie Dievo gailestingumą, Dievo gailestingumo įsisąmoninimas ir mums padeda būti gailestingiems, labiau gailestingiems. Ir kuo žmogus stokoja pats Dievo atleidimo, kuo stokoja gilesnio supratimo apie Dievo gailestingumą, tuo žmoguje yra na, daugiau negebėjimo ar nenoro atleisti. O ugdome gebėjimą atleisti ir būti gailestingiems kitiems žmonėms, kurie taip pat kaip mes yra silpni ir kurie taip pat suklumpa, ugdo būtent supratimas giliausias įsisąmoninimas Dievo meilės, Dievo gailestingumo. Ir visas tuomet žvilgsnis, kalbant apie būtent santykį su Dievu ir jo svarbą, pirmiausiai mūsų turėtų krypti į Dievą, į tai, kad Dievas mus myli begalinę meilę, kad jo gailestingumas mums yra tikrai begalinis ir tai tiesiog, na, kitaip žmogus negali elgtis, kitaip jaustis, jeigu Dievas taip žmogų myli, kaip galima nepaisyti tos tokios nuostabios Dievo meilės. Juolab, kad nuodėmė yra žmogui tikrai didžiausia nelaimė. Nuodėmė, jeigu žmogus giliai savo širdyje galvoja, nuodėmė yra tai, kas labiausiai žmogui gali pakenkti, tai, kas labiausiai žmogų sužeidžia, tai, kas atima žmogaus tikrai ir šiame gyvenime prasme ir džiaugsmą ir gali atimti amžiną gyvenimą su Dievu. Ačiū visiems jums už dalyvavimą kartu šioje laidoje. Tai buvo katechezių ciklas Tikėjimo vartai, skirtas atgailos sakramento gilesniam pažinimui ir prasmingam šventimui. Jeigu turite klausimų skirtų atgailos sakramentui, jūs galite siųsti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigę šių laidų ciklą, keletą laidų skirsime atsakymams į jūsų klausimus. Tikėjimo vartų kelionėje buvau drauge su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo.